Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci Radija Slobodna Evropa. Mladen Marilović, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove srijede 20. juna. U vijestima dana bilježimo. Nikolić u Briselu rekao da bi bio spreman da razgovara sa Jahjagom, kaže Jelko Kacin, izaslanik Europske unije Kuper u Beogradu. Sindikati željeznica u regiji se protive ukidanju međunarodnih linija. Samaras položio zakletvu kao novi grčki premijer. Policija oslobodila sve taoce u banci u Tuluzu koje je držala osoba koja tvrdi da je pripadnik Al-Kaide. Britanska policija prijeti Assangeu hapšenjem. U emisiji koja je pred vama čućete koje su glavne preporuke i zaključci briselskih medijatora za dijalog Beograda i Prištine. Kakvi su izgledi da Nikolić i Jahjaga se susretnu, kao što je najavio Kacin. Čućemo kakve su ovlasti novoimenovane šefice kancelarije za sjever Kosova, a istražujemo i zašto predstojeći lokalni izbori u Srebrenici dijele političke partije u Bosni i Hercegovini. No prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti koje je uredio Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izrazio je tokom posjete Briselu spremnost na dijalog sa predsjednicom Kosova Atifet Jahjagom, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin, izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju.
Znam da je predsjednik Srbije, gospodin Tomislav Nikolić, rekao da je spreman sa svakim na Kosovu raspravljati sem Hasijem Tačijem, premijerom Kosova. On je sam na takav način rekao da je spreman na dijalog sa gospođom predsjednicom Kosova.
Posrednik Europske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robert Kuper boravi u Beogradu, dok za sutra su najavljeni razgovori u Prištini. Kuper je, kako je Tanjugo rekla portparolka šefice europske diplomatije Catherine Ashton, Maja Kocijančić, u Beograd doneo sve do sad postignute dogovore. Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović je kritikovao Kupera u oči njihovog večerašnjeg susreta, ocenivši da pojedine sporazume sada tumači onako kako to odgovara Prištini. Stefanović je istakao i da se budući pregovori sa Prištinom voditi na više političkom nivou i da će ih vjerojatno predvoditi predsjednik ili budući premijer Srbije. Sindikalni predstavnici željezničara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije protive se najavljenom ukidanju međunarodnih željezničkih linija.
Predstavnici uprave željeznica Hrvatske zatražili su da se ukine 5 željezničkih putničkih linija koje iz Bosne i Hercegovine idu preko Hrvatske za Europu, tvrde u sindikatu. Zamjenik predsjednika samostalnog sindikata željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Mehmed Bešić ističe kako ovim činom Hrvatska već zatvara granice za građane Bosne i Hercegovine.
Ako je već Bosna i Hercegovina mogla snage da daje koridor na jugu, zašto ne bi predstavnici Hrvatske i upravljanje željeznica i vlade i ministarstava omogućili građanima Bosne i Hercegovine da imaju izlaz ka zapadu?
Dopredsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Srećo Stepić smatra kako je glavni problem to što se uprave željeznica iz zemalja regiona nisu mogle dogovoriti oko raspodjele troškova za održavanje željezničkih putničkih linija koje su povezivale države Balkana sa Europom.
Mi hoćemo svi u Europu, ali režemo granice sa Europom i zatvorit ćemo se svi u svoje granice.
Za predstavnika samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Željeznica Republike Srpske Mladena Katanića, ovakav potez je korak ka uništenju domaćih željezničkih kompanija.
Politika je sigurno kriva. Ja ne mogu da se otim utisku da ovdje nisu mnogi drugi veći lobiji sa zapada koji žele da unište nas kao operatire na ovom području.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Dve osobe su poginule danas u rudniku boksita u mjestu Studena Vrila kod Posušja, dok je više osoba povrijeđeno, potvrdio je za naš radio direktor Uprave za civilnu zaštitu Tomislav Čužić.
Jutro su na prijavu rodbine policiji da su dva bezživotna tijela u tom oknu rudnika izišli na lice mjesta, policija i hitna služba, doma zdravlja, ekipa GSS-a. Pokušali je se, možda još uvijek mislio da su živi, međutim, prilikom akcije spašavanja, tj. Izvlačenja, počeo se spadati u nesvijest pripadnici GSS-a i onda je nastala akcija spašavanja njih. Sad su svi zbrinuti u KBC u Mostar. Dobro su, koliko sam se čuo, prije jedno pola sata, stabilni i dobri.
Na suđenju Veselinu Vlahoviću, zvani Batko, optuženom za zločine u Sarajevu, veštak tužilaštva BiH Hamza Žujo rekao je da je pucanje u glavu iz vatrenog oružja uzrok smrti 20 od 27 eskumiranih leševa. Skoro 27 miliona ljudi širom svijeta živi u ropstvu, piše u najnovijem izvještaju američkog State Departmenta o trgovini ljudima. Od zemalja regiona u borbi protiv trgovine ljudima najbolje su rangirane Hrvatska i Makedonija, a među zemlje koje ulažu značajne napore u borbi protiv modernog ropstva uvrštene povezane su Kosovo, Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Mary Warlick, ambasadorka SAD u Beogradu, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je Srbija napredovala u rešavanju tog problema, ali da je potrebno da se nastavi borba protiv trafikinga.
I think it's important that the government continue to make this a real priority.
Vladin prioritet treba svakako da bude da se više radi i na zaštiti žrtava, ali u isto vrijeme i da se uhvate oni koji se da se uhvate i sudski gone oni koji su uključeni u ovakve radnje, također da se jednom konačno završe sve aktivnosti i da se zaustave takvi poslovi, ali smatram da bi trebalo da postoji jedna dobra koordinacija i saradnja i u regionu, a da treba svakako obezbediti da ovaj problem bude i dalje visoki prioritet.
Responsible for ensuring that this remains a very high priority for the government.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lider desničarske Nove demokratije Antonis Samaras položio danas zakletvu kao premijer Grčke pred vrhom pravoslavne crkve i predsjednikom Karlosom Papuljasom. Samaras će predvoditi tročlanu koaliciju koju uz njegovu partiju čini i socijalistički PASOK i demokratska levica, a koji se zalažu za opstanak Grčke u eurozoni. Naporno ćemo raditi da bismo pružili nadu našim građanima, kazao je Samaras nakon crkvene ceremonije. Još nije poznat sastav novog kabineta i ne zna se da li će i koliko tehnokrata biti u njoj, kao ni to da li će dva manja partnera aktivno učestvovati u vladi ili će samo podržavati. Predstavnik Grčke će pokušati da na sutrašnjem sastanku ministara financija eurozone izdejstvuje ublažavanje mera štednje kao uslov za dobijanje paketa pomoći. Šef poslaničke grupe Hrišćansko-demokratske unije Nemačke Volker Kauder rekao je da se protivi produženju roka Grčkoj za sprovođenje reformi koje su uslov međunarodne novčane pomoći, istakavši da takav potez može biti veoma skup, objavio je danas nedeljnik Spiegel. Lideri G20 poručili su na kraju samita u Meksiku da će preduzeti sve neophodne mere za zaštitu eurozone. U očekivanju formiranja grčke vlade pozdravljeni su planovi Španije za rekapitalizaciju banaka i američki predsjednik Barack Obama vjeruje da će Europa se izboriti sa krizom. Francuska policija upala je u banku u Toulouse na jugu zemlje i uhapsila muškarca koji je tamo danas držao 4 talaca. Muškarac koji je tvrdio da je pripadnik Al-Kaide ranjen je u toj policijskoj akciji, naveli su policijski izvori. On je prethodno pustio na slobodu 2 otete žene. Francuski tužilac izjavio da je otmičar rekao da se na napad odlučio iz verskih pobuda. Dok je držao taoce u banci, on isticao da želi da pregovara sa specijalnom policijskom jedinicom, koja je u martu ove godine također u Toulouse ubila Mohameda Meraha nakon opsade njegovog stana, koji je inspirisan Al-Kaidom ubio trojicu vojnika, jednog rabina i troje jevrejske dece u Toulouse i okolini. Bivši egipatski predsjednik Hosni Mubarak je u komi i u kritičnom stanju, saopštavaju medicinski izvori. Egipatski državni mediji javili su sinoć da je Mubarak proglašen klinički mrtvim pošto je prethodno doživeo srčani udar. Julian Assange, osnivač Wikileaksa, prekršio uslove kaucije odlaskom u ambasadu Ekvadora u Londonu, gde je zatražio politički azil i bit će uhapšen, najavile britanska policija. Vlasti Ekvadora navele su na svom sajtu da je Assange u ambasadu došao utorak popodne i da će ostati tamo sve dok njegov zahtev ne bude razmotren. Assange se već godinu i po dana opire zahtevima da u Švedskoj bude ispitan u vezi sa optužbama za silovanje i seksualno nasilje. Na kraju ovog pregleda posjećanje na najvažnije vesti. Nikolić u Briselu rekao da bi bio spreman da razgovara sa Jahjagom, navodi Jelko Kacin, izaslanik Europske unije Cooper u Beogradu. Sindikati železnica u regiji se protive ukidanju međunarodnih linija. Samaras položio zakletvu kao novi grčki premijer. Policija oslobodila sve taoce u banci u Toulouse, koja je držala osoba koja tvrdi da je pripadnik Al-Kaide.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Posrednik Evropske unije u dijalogu Srbije i Kosova Robert Cooper u Beogradu razgovara sa zvaničnicima Srbije. Čuli ste to već u vijestima. Glavne teme su različita tumačenja postignutog sporazuma o regionalnom predstavljanju Prištine, primjena ostalih dogovora i nastavak dijaloga. Njegovi sagovornici su međutim i prije susreta rekli da očekuju da će stavovi, barem što se tiče predstavljanja Kosova, ostati dijametralno suprotni, što dovodi u pitanje normalizaciju odnosa sa Prištinom, a time i dalje napredovanje Srbije ka Evropi. Ognjen Zorić.
Regionalno predstavljanje Kosova ostalo je kamen spoticanja 4 mjeseca nakon što je u Briselu o tome postignut dogovor Beograda i Prištine. Zvanični Beograd insistira na stavu da će se dogovor primjenjivati samo ako se na skupovima uz naziv Kosova i zvezdicu na tablici navodi čitav tekst fusnote, iako je posrednik Europske unije u pregovorima Beograda i Prištine Robert Cooper i ranije ukazao da je takvo tumačenje postignutog sporazuma pogrešno. Kakav je stav o tome izneo tokom posljednjih susreta u Beogradu nije poznato, pošto se pojedinosti o tome ne pominju u saopštenju poslatom iz predsjedništva Srbije nakon završenja susreta sa savjetnikom predsjednika Markom Đurićem. To će ipak biti važna tema u susretu sa Borislavom Stefanovićem, koji je predvodio pregovarački tim Srbije u dosadašnjim pregovorima, a koji je najavio da će još jednom ponoviti poznati stav Srbije.
Ja ću da ponovim naše viđenje. Sporazum o regionalnom predstavljanju predstavlja jedinstvenu formulu koja će se primjenjivati u regionalnom predstavljanju Prištine. Jedinstvena formula znači Kosovo sa zvezdicom i tekst fusnote. Na moju veliku žalost došlo je do još jednog tumačenja koje je u skladu sa interesom Prištine. To tumačenje je da fusnota nije određeno gdje se nalazi. Nažalost, ovo sada što imamo je jedna činjenica, a to je da problem regionalnog predstavljanja nije rešen. Prema tome, mi tražimo i spremni smo da u potpunosti primenimo sporazum o regionalnom predstavljanju kada on bude predstavljen i urađen u regionalnim institucijama kako je dogovoreno, a to znači kao jedinstvena celina i jedinstveni tekst.
Sudeći po tvrdom stavu Stefanovića, poseta Kupera Beogradu u cilju rešavanja problema različitog tumačenja pojedinih dogovora iz Brisela, teško da će ubediti ovdašnje zvaničnike da promene mišljenje. I sam Stefanović je uoči susreta s Kuperom rekao da očekuje da se razgovor o tom pitanju završi kako je i počeo, dijametralno suprotnim stavovima. Direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović primećuje da trenutna pat pozicija nameće pitanje čemu služe pregovori u kojima se postižu određeni dogovori ako se potom oni uopšte ne primenjuju na terenu.
Pitanje je iskrenosti pregovarača i to bih rekla sa sve tri strane, jel? Obzirom da je Evropska unija vodi ovaj proces, znači šta je cilj postizanja dogovora ukoliko oni nemaju apsolutno nikakvu primjenu, odnosno ukoliko svako može da ih tumači na način na koji njima odgovara i da to kao posljedicu ima da nemamo nikakvu novu situaciju. Najeklatantniji primjer je bio upravo u vezi sa regionalnim predstavljanjem Kosova. Čini mi se da u svakom sljedećem koraku će biti važnije da se primeni ono što je već dogovoreno nego da se postigne nekakav novi sporazum koji za posljedicu neće imati apsolutno ništa.
Postizanje sporazuma o regionalnom predstavljanju Prištine krajem februara bilo je presudno da Srbija nakon jednog odlaganja u martu konačno dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Osnovni uslov za naredni korak, dobijanje datuma početka pregovora, jeste normalizacija odnosa s Prištinom koja podrazumeva i primjenu dosadašnjih dogovora. Upravo je to jedan od mehanizama kojima bi Evropska unija mogla da podstakne Srbiju da ostvari konkretne rezultate, ukazuje direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
Srbija se ponovo nalazi pred novim korakom ka pristupanju u članstvu, znači pitanje otvaranja pregovora, datuma pregovora je nova prekretnica u okviru koje će Evropska unija očekivati od strane Srbije da se pregovori nastave i to tako što će dati sasvim konkretne rezultate.
Cooper je sa zvaničnicima Srbije razgovarao i o budućnosti dijaloga Beograda i Prištine. Kako je saopšteno iz kabineta srpskog predsjednika, predstavnici Evropske unije predvođeni Cooperom pozdravili su spremnost srpske strane da se dijalog nastavi pregovorima na višem nivou. I Borislav Stefanović je prethodno rekao da će se razgovor u buduće voditi na višem državnom nivou, odnosno da će na čelu tima Srbije biti predsjednik države ili budući premijer. Inače, nakon Beograda Cooper odlazi u Prištinu, gdje bi trebalo da se sastane sa šeficom prištinskog pregovaračkog tima Editom Tahiri. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
A taj viši nivo tema je naše sljedeće tema. U strukturama Evropske unije definitivno se ocjenjuje da bi trebalo da dođe do susreta na najvišem nivou između Beograda i Prištine, između novoizabranog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i predsjednice Kosova Atifete Jahjaga. U Briselu se nadaju da će do susreta doći relativno skoro, već u ranu jesen, prije sljedećeg izvještaja Evropske komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana na putu eurointegracija koji izlazi u oktobru. Beograd i Branka Trivić.
Pripreme za susret Nikolić i Ahjaga, kako javlja Rikard Džozvijak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, još uvijek nisu na oficijalnom dnevnom redu najviših organa Evropske unije. Nisu dakle zvanično počele u njenim institucijama, Evropskom savjetu ili Evropskoj komisiji, ali se odvijaju na ekspertskom nivou u diplomatskim korovima vodećih zemalja članica Evropske unije, Velike Britanije, Francuske, Nemačke.
U ovom momentu eksperti u pojedinim evropskim prestonicama obavljaju uzajamne konsultacije u pripremi ovog susreta, istovremeno se fokusirajući na dva momenta. U kojoj meri Beograd i Priština žele da do ovog susreta dođe i kada je pravi trenutak da organizaciju tog susreta preuzme Evropska unija i najviši ešaloni njene mašinerije.
Iako je još rano za utvrđivanje preciznijeg tajminga za susret između predsjednika Srbije i predsjednice Kosova, Džozvijak kaže da je najvjerovatnije da do njihovog susreta može doći u ranu jesen.
Jasno je da se najpre čeka formiranje vlade u Beogradu, na to Evropska unija čeka, što znači da do tog susreta neće doći pre nego što dobijemo novu srpsku vladu. Onda, krajem jula ili početkom avgusta, imamo letnju pauzu kada Evropska unija neće raditi. S druge strane, s obzirom da će sljedeći izveštaj Evropske komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana u eurointegracijama biti publikovan u oktobru, logično je očekivati da će taj susret, ako do njega dođe, vjerovatno biti održan u ranu jesen.
Da se u Evropskoj uniji radi na tome da do ovog susreta dođe, preneli su i pojedini kosovski mediji. Tako se Kohadi Tore poziva na neimenovane zvaničnike bliske kabinetu Catherine Ashton, visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, koji kažu da se nakon posete predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Briselu i njegove izjave da je spreman da sarađuje, radi na susretu Nikolić i Ahjaga, jer se ocenjuje da bi njihovi razgovori unapredili odnose i dijalog između Beograda i Prištine. U međuvremenu pak u Beogradu pojedini političari, među kojima se posebno ističe zamjenik premijera i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, informacije o spremnosti šefa države da otvori komunikaciju sa visokim zvaničnicima iz Prištine predstavljaju kao dodatni zahtjev, odnosno pritisak Brisela na Srbiju. Tim tvrdnjama o novim pritiscima Evropske unije na Srbiju odmah su se bez ikakvog kritičkog otklona i nezavisne provere pridružili i pojedini mediji u zemlji. Otuda je Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama Zapadnog Balkana i izvestilac parlamenta za Srbiju, za Radio Slobodna Evropa podsjetio da je inicijativa o spremnosti za susret na vrhu između Beograda i Prištine zapravo potekla iz Beograda.
Znam da je predsjednik Srbije, gospodin Tomislav Nikolić, rekao da je spreman sa svakim na Kosovu raspravljati sem Hasijem Tačijem, premijerom Kosova. On je sam na takav način rekao da je spreman na dijalog sa gospođom predsjednicom Kosova. To je izjava predsjednika Srbije i ja ne vidim nikakvu potrebu da se stvaraju aluzije na Europsku uniju kada je takva inicijativa zapravo došla od predsjednika Srbije.
I najviši zapadni diplomatski predstavnici u Beogradu izjavili su lokalnim medijima da nikakvih dodatnih uslovljavanja Srbije nema. A ambasador Austrije Klemens Koja kaže da je začuđen zbog neprestanih spekulacija koje obično inicira Ivica Dačić o dodatnim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Administrativnom kancelarijom Sjeverna Mitrovica upravljaće Adrijana Hođić, Bošnjakinja iz Mitrovice. Hođić je do sada bila na čelu opštinskog pripremnog tima koji je funkcionisao pri Ministarstvu za lokalnu samoupravu i međunarodnoj civilnoj kancelariji. Administrativna kancelarija će obezbijediti oko 80% novih radnih mjesta i raspolagati budžetom od oko 4 miliona eura godišnje za osnovne usluge i infrastrukturne projekte u Sjevernoj Mitrovici. Amra Zeneli ima više detalja.
Ministar za lokalnu samoupravu u vladi Kosova Slobodan Petrović pozdravio odluku vlade za usvajanje njegovog predloga o imenovanju Adrijane Hođić za glavnog izvršnog službenika administrativne kancelarije Severna Mitrovica, koja će funkcionisati pod njegovim ministarstvom.
Verujem da predloženi kandidat za ovu poziciju na osnovu stručne spremne i radnog iskustva u lokalnoj samoupravi ispunjava uslove da vodi ovu kancelariju i stara se da ova kancelarija obezbedi održive i efikasne usluge za građane Severna Severne Mitrovice.
Prema odluci vlade Republike Kosovo 23. maja ove godine o osnivanju administrativne kancelarije Severna Mitrovica, Ministarstvo za lokalnu samoupravu je objavio konkurs za 56 slobodnih radnih mesta, među kojima je bilo i mesto načelnika. Administrativna kancelarija Severne Mitrovice radit će na uspostavljanju bolje usluga građana Severa Kosova. Ona će se sastojati od 7 odeljenja za nadzor i upravljanje malim grantovima, uslugama i infrastrukturnim projektima. Hodžićeva će upravljati administrativnom kancelarijom Severna Mitrovica, a njene dužnosti su da, između oslog, predlaže i nadgleda razvojne, regulatorne i investicione planove, te finansijsko poslovanje ove kancelarije. Inače, za posao u ovoj kancelariji prijavilo se oko 700 osoba, od koje je nešto više od 100 Srba. Međutim, odmah po odluci o otvaranju kancelarije pri vladi Kosova na Severu, lideri Srba u tom delu upozorili su da će svako ko se zaposle u toj kancelariji biti kažnjen u skladu sa zakonima Srbije. Da će izazova biti, složio se i ministar lokalne samouprave Slobodan Petrović. On se međutim nada da će građani na Severu, kako je rekao, prepoznati napore vlade Kosova kao šansu i interes.
Želim sasvim jasno da kažem da je ova kancelarija pre svega od velikog značaja i interesa za građane Severne Mitrovice koji žive tamo. Ovo je kancelarija koja će imati mogućnost da im omogući implementaciju svih onih projekata koji će da imaju za potrebu da jačaju kvalitet života naših građana koji žive u Severnoj Mitrovici. Svakako najbolji odgovor za svaku vrstu pretnje jeste broj aplikanata, broj aplikacija. Sigurno da sam svestan činjenice da će imati i onih kojima neće odgovarati uspeh i rezultat ove kancelarije, ali i ja i vlada se vodimo jednom činjenicom da želimo da svi građani na čitavom Kosovu imaju podjednake šanse za boljim i uspešnim životom. Svestan sam činjenice da u proteklih 13 godina vlada Kosova nije imala veće aktivnosti na severu. Ovo su prvi značajniji koraci. Želim da verujem da će pre svega građani Severne Mitrovice da prepoznaju to kao svoju šansu i svoj interes.
A s druge strane, Marko Jakšić, jedan od lidera Srba na severu, ipak smatra da ova kancelarija neće moći da zadovolji potrebe srpskog stanovništva, već će i asocirati, kako je rekao, na jednu veliku nesreću u kojoj su Srbi doživeli.
Ova opština koju je formirala vlada Kosova, to je opština za nas jedne države koja je nastala na temelju i na nesreći srpskog naroda. Jedna takva opština ne može da zadovolji srpske potrebe, nego čak naprotiv, one će da ih asocira na jednu veliku nesreću. Ono što je bitno Srbima je u ovom trenutku najvažnija sloboda. Ta opština koju je formirala vlada Kosova jednostavno Srbima uzima slobodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uoči predstojećih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, Srebrenica je ponovo u žiži interesovanja političkih stranaka. Mnogi potezi tumače se kao nova manipulacija građanima ovog gradića. Stranke sa sjedištem u federaciji podržavaju inicijativu da Srebreničanima gdje žive ili izvade ličnu kartu u Srebrenici kako bi mogli glasati. Uslijedio je odgovor stranaka iz Republike Srpske, tako da se prijavljuju i Srbi iz Srebrenice koji danas ne žive u ovom gradu sa zahtjevom da im se izda lična karta u ovom mjestu. U međuvremenu ljudi koji žive u gradu nemaju posla, obnova traje sporo, ne otvaraju se obećane fabrike, sve više sirotinje o kojoj, osim u predizborne svrhe, niko ne razmišlja. Dženana Karabegović.
U maju ove godine, prema podacima MUP-a Republike Srpske, u opštini Srebrenica je svoje prebivalište prijavilo 109 osoba, što je 100% više u odnosu na isti period prošle godine. Među njima je i Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, koja već 10 godina živi u tom gradu, ali nikada do sada nije imala mjesto prebivališta u toj opštini. Do sada je imala ličnu kartu kao stanovnica sarajevskog naselja Vogašća. Razlog zbog kojeg želi da ima srebreničku adresu je glasanje na lokalnim izborima u oktobru.
Da li bi Srebrenica trebala da ima nekoga drugog osim Bošnjaka, što je urađeno u Srebrenici nad Bošnjacima?
Inicijativa Glasaću za Srebrenicu, koju podržava 13 nevladinih organizacija i većina stranaka u Federaciji BiH, nastala je nakon što ove godine prvi put od kako se provode izbori u Bosni i Hercegovini, Srebrenica nema poseban status u glasanju. Naime, dosadašnja praksa je bila da svi Bošnjaci, bez obzira na mjesto boravka, mogu glasati za tamošnju lokalnu vlast. Prema izbornom zakonu BiH 2012. to pravo će moći ostvariti samo oni sa mjesto prebivališta u Srebrenici. Njihov motiv je samo jedan, da za opštinskog načelnika bude izabran Bošnjak, konkretno Čamil Duraković, dojučerašnji član SDA, a danas nezavisni kandidat. No, postavlja se pitanje šta će se suštinski promijeniti sve i da bude izabran, s obzirom da su svi dosadašnji načelnici bili Bošnjaci, a malo toga je urađeno za taj grad. Evo šta Duraković o tome kaže.
Suština je da prije svega je riječ o toj nekakvoj emotivnoj ili duševnoj satisfakciji Bošnjaka koji su ovdje preživjeli veliku tragediju koja je klasificirana kao genocid.
Da bi Duraković postao načelnik Srebrenice, 5000 osoba mora biti registrovano sa mjestom prebivališta u tom gradu. Iako niko ne želi da kaže koliko ih se do sada prijavilo, nezvanično saznajemo da ih ima nešto više od 100. Na osnovu odluke Centralne izborne komisije BiH, MUP Republike Srpske ovih dana vrši provjeru da li su te osobe i zaista prijavljene na adresama. Uvidom u stvarno stanje, policajci na adresama, primjerice, nisu zatekli Muamera Zukorlića, sandžačkog muftiju, ili Dušku Jurišić, glavnu i odgovornu urednicu Sarajevskog sedmičnika Dani. Mirna Šoja, portparolka MUP-a Republike Srpske.
To su potvrdili čak i vlasnici tih kuća. Ukoliko neko da lažne podatke ili izvrši fiktivnu prijavu mjesta prebivališta, a policija to utvrdi, ona će biti poništena i isto tako protiv onog koji je izvršio tu zloupotrebu zakonsku, bit će izrečen mu prekršaj u iznosu od 30 do 300 konvertibilnih maraka.
Otkako je u julu 1995. u Srebrenici počinjen genocid, najveći broj Bošnjaka danas živi u opštini Tuzla i Sarajevo. I svi njihovi dosadašnji predstavnici vlasti tu žive. Među njima i Abdurahman Malkić, nekadašnji srebrenički načelnik. Kuću je napravio u sarajevskom naselju Vogošća, gdje mu tokom cijelog mandata i danas živi porodica. Prije 5 godina za našu emisiju Liberty TV, evo kako je to prokomentarisao.
Mnogo više znaju oni koji su sami dio te zajednice, ali ne znači da mogu donijeti apsolutno bolju odluku.
Iako ima ličnu kartu u Srebrenici, ni danas kao i prije 5 godina Malkić tamo ne živi. Evo šta danas o svemu tome kaže.
Ako fizički živim, administrativno nisam, trebam vidjeti gdje sam.
Za razliku od Malkića, oni koji su se prije 10 godina vratili u Srebrenicu, nekaju se zbog te odluke. Hatidža Nalić u prijeratnoj kući živi sa unukom. Kaže da su njena, ali povratak drugih, najviše opstruirali tadašnji čelnici opštine iz reda bošnjačkog naroda.
Evo, Sadik prvi nisu dali da ide dijete u školu. Niko od opštinara nije dao.
Sadik Ahmetović, koga Hatidža pominje, prije 10 godina bio je zamjenik načelnika opštine Srebrenica. I on ima srebreničku adresu, ali tamo ne živi. Kuću je napravio u jednom tuzlanskom naselju. Na naše pitanje da li bošnjački političari manipulišu porodicama uoči svakih izbora, sadašnji ministar sigurnosti, inače kadar SDA, odgovara.
Mislim da se ne manipuliše. Ima ljudi koji imaju različit motiv da glasaju za Srebrenicu.
Reakciju javnosti danas je izazvala izjava povratnika Hakije Meholjića, inače predsjednika opštinskog odbora SDP-a Srebrenica. On je uputio zahtjev strankama iz Federacije BiH koje su izrazile podršku kampanji Glasaću za Srebrenicu da na predstojećim lokalnim izborima za vijećnike i načelnike u Federaciji BiH ne kandiduju građane porijeklom iz Srebrenice. O tome za naš radio kaže.
U Srebrenici će biti izbori nelegalni i biti protiv interesa srebreničkog naroda, oni koji žive ovdje. Ako Bošnjaci dovedu 5000, Srbi dovedu 6, jer evo i oni dovode, ovi 8, ovi 10, ovi 15, ovi 20, pa dajte da ja iziđem iz Srebrenice, ovi što se prijavili dostanu ovdje.
I dok traju prepucavanja, činjenica je kako se Srebrenica ubraja u najsiromašnije opštine u Bosni i Hercegovini. Tim gradom podjednako manipulišu i Sarajevo i Banja Luka. I dok je se jedni sjete samo 11. jula ili uoči izbora, drugi ne priznaju ono što se dogodilo 1995. Ni jedne ni druge privredni oporavak opštine ne interesuje, a velike sume novca međunarodne zajednice koje su došle za tu namjenu su najvećim dijelom završile u privatnim džepovima lokalnih i viših zvaničnika. Zbog toga Hakija Meholjić poručuje.
Srebrenica je služila i u ratu za potkusurivanje, pa služi i danas. Niko se o toj Srebrenici ne brini, nego svake izbore ovdje je vrenje. Predlažem da se ulaže u Srebrenicu napis na velika ogromna tabla, kolektivna ludnica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dragan Štavljanin još jednom će nas podsjetiti na važnije vijesti.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga izrazila je spremnost da se sastane sa bilo kim, bilo kad i bilo gdje kada je to interesu naroda i države Kosovo, kazao je za Radio Slobodna Evropa Arber Vlahiju, njen savjetnik za medije. Prethodno izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin potvrdio našem radiju da je tokom posjete Briselu predsjednik Srbije Nikolić izrazio spremnost da razgovara sa predsjednicom Kosova. Izaslanik Europske unije Kuper danas u Beogradu sama raspoložio zakletvu kao novi grčki premijer.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. U Dragana vam na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Biljana Jovićević, uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.